Radio Play esittää Sunnuntai Brunssi.
Sunnuntai Brunssi, se starttaa nyt ja mulla on siis vieraana Saku Tuominen. Tervetuloa. Ensinnäkin siis kiitos, että pääsit tulemaan. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireinen mies.
En
nyt,
ole.
Oletsä. Eritoten siis nyt uusi kirja ilmestyi tuossa ihan vähän aikaa sitten. Ja varmasti nyt kirjan jälkeen varsinkin sulta kysytään, että onko kaikki hyvin. Kaikki on hyvin riippumatta siitä, että mitä kaikki, miten kaikki on. On kirjan nimi. Niin,
Tämä on mahtava. Siis jos saa mulla on niin iso ongelma sen suhteen, kun kirjan nimi on tosiaankin, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Ja sitten ihmiset kysyy tietämättä kirjasta, ne kysyy, että onko kaikki hyvin. Ja mä aina niin kokeilen erityyppisiä vastauksia, että myös kun sanoo, että ei. Mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, että eihän nyt kaikki ole ikinä hyvin.
Niin.
Ja sitten alkaa puhua, ajoi, no en mä sitä tarkoittanut. Tai sitten mä sanon, että onko kaikki hyvin? Mä sanon, että on, kaikki on ihan helvetin hyvin. Ei mitään ongelmia millään osa-alueella. Ja tulee, että se on mielenkiintoinen kysymys, että
kyllä,
kuinka iso kysymys on se, että ihmiset, millä on isoja huolia, ongelmia, ahdistusta, työttömyyttä, että kysy, onko kaikki hyvin, niin kaikki vastaa, että on, kaikki on hyvin.
Ajankohta tälle kirjalle on mitä otollisin. Siis sä kirjoitit tämän kirjan Italiassa, jossa olet aikaisemmatkin kirjat kirjoittanut, ja kun mä luin tämän kirjan, mä sain sen tuossa vähän ennen julkaisua, ja hotkasin sen melko lailla aika nopeasti siinä, niin sä kerrot, että sä olit menossa kirjoittamaan kirjaa puun kasvattamisesta, tai miten puut kasvaa. ja nyt sitten päädyt tähän tilanteeseen, niin tämä on varmaan semmoinen kirja, johon kannattaa kyllä tarttua.
Joo, siis jotenkin mä koitan elämässä välttää antamasta ohjeita kenellekään. Että jokaisen ihmisen elämä on oma ja jokaisella on omat huolensa. Ja kyllä sen on oppinut tässä, että meistä jokaisella on omat huolemme, mitkä ei välttämättä näy pinnalle. Huomasin, että kun mä juttelin ihmisten kanssa ja puhuin, että osalla on lasten kanssa jotain huolia, osalla on avioliiton kanssa jotain huolia, osa on epävarmoja työpaikan suhteen, osalla firmaa menossa konkurssiin, kaikki mutta alkoi puhua, niin aika hurjia tarinoita on eri puolilla. Ja sitten kun tämä vielä on mielenkiintoinen tämän hetken tilanne, että kukaan ei tiedä kauan tämä kestää, että tähän sisältyy niin kuin iso epävarmuusaspekti ja ihmisellähän tutkitusti epävarmuus on tunteista yksi pahimpia. Niin mä ennen kaikkea kirjoitin tämän kirjan itselleni, että mä tiedän, että en lähde vertaamaan omia huoliani muihin, mutta ei ole ollut helpoin vuosi. Että on ollut niin kuin, meillä on ravintoloita vaikkapa ja niin kuin todella haasteellista. Niin mä kirjoitin jotenkin itselleni sen myös sitä kautta, että mitä tästä kaikesta voisi oppia? Miten epävarmuuteen voisi suhtautua? Voisiko tässä kaikessa jopa nähdä jotain hyvää? Ja tämän kirjan kirjoitusprosessi oli mulle, tämä oli 14 kirja, minkä mä oon tehnyt ja ehkä kaikkein arvokkain ja rakkain. Että mä uskon, että toi muutti mua, niin kuin kuulostaa dramaattiselta, mutta muutti mua ihmisenä. Mä luulen, että tietyt asiat jää siitä elämään ja oppii suhtautumaan. Että meillähän on semmoinen tavallaan ajatus, että on kohtuutonta tai tämä on epäoikeudenmukaista, mutta totuus on se, että kun me aletaan elää tätä elämää, niin ei meillä ole mitään sopimusta, että minulle tapahtuu ainoastaan sellaisia asioita, mitä minä haluan. Vaan kaikille tapahtuu yllättäviä asioita. Ja mä luulen, että jos ajatellaan, että ihminen haluaa olla onnellinen, niin mä luulen, että se ikään kuin se paras polku onnellisuuteen ei välttämättä ole tavoitella sitä, mikä tuo onnea, vaan oppia tulemaan toimeen sen kanssa, mikä tulee onnen tielle. Eikö vaan, kun meille tulee niin kuin mökit palaa tai tulee ylinopeussakot tai hajoaa tavaroita tai muuten, niin miten me niissä hetkissä kyetään toteamaan, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Niin se on ehkä sen kirjan niin kuin ydinfilosofia.
Se, mikä mua kiinnostaa ja kiehtoo tosi paljon, on se, että kun mehän jokainen ihminen, niin kuin sä tuossa kirjassa kerrot, niin me pyritään, että jokaisessa meissä on se hyvä. Ja aina ihmisiä niin kuin pitääkin kohdella kaikkea tasapuolisesti ja periaatteella sillä ajatuksella, että jokainen meistä on ollut 4-vuotias lapsi, joka on siis kasvanut.
Joo.
Kaikilla meillä on ollut omat polut. Nyt kun sä oot tehnyt tämän kirjan, tämä on ollut sulle selkeästikin terapeuttista ja kun mä luin tämän kirjan, niin mä myöskin oivalsin paljon asioita, mitkä mä oon koko ajan siis tiedostanut. Niin onko siinä ollut helppo tavallaan tässä ajatuksessa pysyä? Koska me ihmiset kumminkin ollaan sellaisia, jotka helposti mennään siihen muottiin, missä me ollaan aika nopeasti eletty, eli me opitaan niitä asioita sit kantapään kautta.
Se on erinomaisen hyvä kysymys. Mielenkiintoinen, mikä mulle ehkä semmoinen, mä oon ollut enemmän ja vähemmän kiinnostunut ihmisen mielestä ja onnellisuudesta ja henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista parikymmentä vuotta. Mutta mä oon ehkä tämän kirjan kautta ja tänä vuonna ekaa kertaa ymmärtänyt, että kuinka huonosti me ymmärrämme, että ajattelun taito on taito, mitä voi ja pitää opiskella. Mm. Et jos mä ajattelen koulua, niin mä opin durch, für, gegen, ohne, ja mä muistan Pohjanmaan joet ja niin edelleen. Mutta joku olisi opettanut mulle, että miten vastoinkäymisistä pitäisi ajatella, miten omien ajatusten tarkkailua voi kehittää. Tämän kaltaisia, niin mä muistan, että koulussa käytännössä ei puhuttu ollenkaan tästä. Mm. Kotona oli ihan hyvä kasvatus ja kiva perhe, mutta sielläkään ei puhuttu tästä. Ja nyt mä oon esimerkiksi, jos mä just katoin apista sattumoisin tänä aamulla liittymättä tästä, niin mä oon, mutta taisi olla nyt, että mulla on 93 päivää peräkkäin, niin mä oon osapuilleen 25 minuuttia tehnyt erityyppisiä harjoituksia mielen kanssa, meditaatiota, mindfulnessia, tiettyjä ajatuksen kyseenalaistamista, niin meillä on helppo hyväksyä, että jos haluaa juosta maratonin tai haluaa kehittää vatsalihaksia tai haluaa oppia tanssimaan tai haluaa oppia kokiksi tai haluaa oppia italian, niin sitä pitää harjoitella. Mm. Ja jos haluaa, niin kuin, että kuinka helppoa tässä on pysyä, niin mä sanoisin, että yllättävänkin helppoa, jos sitä harjoittelee joka päivä. Mm. Mutta tosi vaikeeta, jos sitä ei harjoittele ollenkaan. Ja nyt mä huomaan, että mulle tämmöinen niin kun on aika rakas tällä hetkellä, on tällainen termi ajattelun ajattelu. Että jos mulla on vaikka ahdistunut mieli tai pelokas mieli tai pieni mieli tai kateellinen mieli, niin mä vähän kykenen ottaa etäisyyttä ja mietin, että mistä tämä niin kun tulee. Mm. Sanotaan esimerkiksi, jos sä kysyt mut kysymyksen, sanot, että mä en itse asiassa ole hirveästi pitänyt sun aiemmista kirjoista, eikö vaan? Niin se saattaa olla niin, että mulle tulee niinku siitä ihan pieni vitutus, ahdistus tai joku muu. Ja se saattaa jäädä niinku koko päiväksi. Mä oon illalla vähän huonolla tuulella ja mietin, että mistä tää johtuu. Kunnes yhtäkkiä mä muistan, että se varmaan johtuu siitä kysymyksestä, minkä sä sanoit. Ja sit kun alkaa pohtia, että se johtuu siitä, mitä väliä sillä on, mitä sä ajattelet mun kirjoista – niin kuin, onko tämä semmoinen asia, miksi se ahdistaa mua, haluanko mä, että kaikki pitää musta. Ja kun vähän oppii niin kuin katsoa näitä, oppii vähän hymyilemään itselle, oppii vähän ottaa etäisyyttä, niin yhtäkkiä elämään tulee tietyn tyyppistä ikään kuin keveyttä, mutta sitä pitää jollain tavalla harjoittaa. Ja mielenkiintoinenhan on vaikka ajatus, niin on ollut sellaisia itsestäänselviä havaintoja, mitkä on ollut mulle tosi tärkeitä, kuten vaikkapa, että meidän ei tarvitse ajatella niitä ajatuksia, mitä me ajattelemme. Mm. Eli meillä saattaa olla joku ajatus, että joo, mutta mun ei tarvitse ajatella tätä. Ja sitten on, että joo, mutta ei niistä pääse eroon. Pääsee ihan hyvin, jos harjoittelee. Mm. Ja tämä on ollut mulle tämän vuoden yksi mielenkiintoinen, että mä niin kuin vähän tarkkailen omia ajatuksia ja koitan laskea niistä irti. Mm. Eikö vaan, että, ja sitten sanoo, että joo, mutta se on tosi tärkeää. Mä luulen, että se, että me ollaan ahdistuneita tai pelokkaita tai kateellisia, niin saattaa olla, että se hyöty on minimaalinen. Mm. Saattaa olla, että se haitta on tosi paljon isompi. Mm. Ja mä koitan itse olla niin, että kaikenlaista tapahtuu ja kaikesta selvitään. Ja jos ei selvitä, niin sekin on ihan ok.
Mä luulen, että jokainen, joka lukee tuon sun kirjan, niin pystyy allekirjoittamaan aika moniakin asiaa. Myöskin sen asian, että tämän koronan myötä niin ihmiset on joutuneet väkisinkin pysähtyä, koska mäkin huomasin itsessäni, että mä elän tosi paljon niin kuin tulevaisuudessa. Mm. Ajatellen, että...
Tai mennessä.
Nyt mä olen ehkä pikkuhiljaa päässyt siitä mennen ajattelusta. Että ehkä enemmän oli jossain vaiheessa siirtynyt siihen, että mitäs ensi kesänä tapahtuu. Joo. Tai miten työrintamalla nyt sitten syksynä tapahtuu tai muuta. Ja sitten tavallaan se, mitä nyt tällä hetkellä tapahtui, niin se oli ehkä toissijasta. Joo. Kun odotti koko aikaista tulevaa. Niin tarvitaanko me tällaisia pandemioita ja tällaisia, jotta ihminen ymmärtää pysähtyä? Koska tämä on nyt aika niin kuin, tämä pysähtyi nyt oikeastaan niin kuin koko maapallon. Ja aika usein, kun mä oon kysynyt, mulla käy tosi paljon artisteja ja urheilijoita vierailla, niin kun mä oon kysynyt heiltä, että mitä hyvää sä oot löytänyt tässä, niin jokainen on vastannut nimenomaan se, että se pakko pysähtyisi. Mm. On ollut niin kuin valtava.
Varmaan niin kuin mä välten yleistämistä, että osa tarvii, osa ei. Mutta puhun mielellä itsestäni sitä kautta. Mä huomaan, että kyllä mä tarvin. Että mä huomasin, että mä oon käynyt jonkun verran puhumassa niin kuin firmoille otsikolla paras vuosi, hashtag paras vuosi ikinä, niin kuin hashtag paras kesä ikinä. Ja mä sanon, että on ollut paras vuosi ikinä. Ja sitten niin kuin alan siitä purkaa, että mitä se tarkoittaa. Ja se johtaa siihen, että jos mä ajattelen, että elämän perimmäinen tarkoitus on kasvu, niin kuinka ainutlaatuisen hienoa on saada elää tämmöisenä aikana, milloin koko maailma on vereslihalla ja isoja tunteita ja ihmiset joutuu kyseenalaistamaan, niin mitä kaikkea mahdollisuutta tämä tarjoaa toisista ihmistä välittämiseen, kuuntelemiseen, ihmisen mielen analysointiin, oppimiseen, kasvuun ja niin edelleen. Mm. Ja sitten sanoo, että joo, mutta ei tämä helppoa, niin sanoo, että joo, mutta entä jos kaiken ei ole tarkoituskaan olla helppoa, että entä jos vaikeakin on ihan hienoa. Mm. Ja kyllä mä huomaan, että mulle, niin kun mä, itse asiassa mä päätin, hauska, nyt kun mä mietin niin kun omia kirjoja, niin mä oon tehnyt 3 kirjaa italialaisista keittiöistä, ostettiin talo Italiasta 15 vuotta sitten, niin mä päätin, että kun mä täällä Italiassa kerran olen, niin mä yhtä hyvin voin opiskella tosi hyvin sen, että mistä Italian keittiössä on kysymys. Mm. Ja vähän samankaltainen ajattelu, nyt huomaa vasta itse ihan spontaanisti on tässä, että okei, että nyt sattuikin yksi elämäni vaikeimmista vuosista noin teoriassa, että joutuu lomauttamaan ihmisiä, joutuu katsoa läheltä tuskaa, joutuu laittamaan startupin jäihin, joutuu miettimään, että miten selvitään tietyissä asioissa. Niin mä totesin, että mä voin joko valittaa koko vuoden, tai voin todeta, että entä jos tämä vuosi on semmoinen, missä mä totean, että tämä oli mulle merkittävä henkisen kasvun vuosi. Mä pakotin itseni ajattelemaan, mä pakotin itseni kehittymään. Ja nyt musta tuntuu itse asiassa ihan rehellisesti siltä, että ihan älyttömän vaikeaa on ollut, mutta ihan älyttömän hienoa. Mm. Ja sä kysyt, että tarviiko ihmiset, niin mä sanon, että kyllä mä ainakin tarvitsin. Ja mielenkiintoinen mulle niin kuin luovuus, mä oon aina pitänyt itteeni aika idearikkaana. Ja mä huomasin, että oli sellainen aika vuosi sitten, että mä aloin miettiä, että tuleeko vanhaksi tai jotain muuta, että ideointikyky ei tunnu ihan yhtä kirkkaalta kuin mitä se oli aiemmin. Ja nyt mä huomaan, että se ei ollut ikäkysymys, vaan se oli se, että on niin järjettömästi kaikkea. Ja nyt kun on tullut vähän elämää ja kaikkea muuta, niin tuntuu kirkkaalta ja innostavalta, vaikka aika haastavalta monta päivää.
No, huomaatko sä eron nyt esimerkiksi vuoden takaisesta sakusta
valtavan,
tähän?
Valtavan. Mm. Ja ehkä se isompi on ollut tullut myös sitä kautta, että kun sen tietytyyppinen kouhotus puuttuu, niin osaa hymyillä itselleen, osaa kuunnella paremmin, osaa laittaa tietyt kommentit perspektiiviin, osaa kysyä tyhmiä kysymyksiä. Että semmoinen tietyntyyppinen niin kuin vimmainen puristaminen on hetkeksi hävinnyt. Mm. Ja mä huomaan myös sen, että se ei ole mustavalkoista, mutta kyllä mä vaikka etätyöstäkin niin kuin pidän ihan älyttömän paljon. Että mä voisin kuvitella, että mulle 3 päivää etätyötä, 2 päivää toimistolla olisi tosi, tosi hyvä malli. Mm. Mutta mielenkiintoinen, että esimerkkinä 100, mikä on mun päätyö, missä me autetaan maailman kouluja kehittymään, niin me ollaan tänä vuonna, mikä olisi voinut olla tosi vaikea, niin meillä on jatkuvasti webinaareja, missä on ihmisiä, opettajia, rehtoreita, hyväntekijöitä, usein 50-60 maasta, Venezuelasta, Costa Ricasta, Afganistanista, niin mitään tällaista me ei tehty ennen tätä. Ja yhtäkkiä me todettiin, että niin tosiaan, että internet, webinaari, me saadaan kaikkialta maailmasta niin kuin ihmiset yhteen tämän teknologian avulla.
Kyllä.
Ja sitäkään ei ollut ennen tätä. Et me oltaisiin voitu tehdä kaikkea sitä, mitä me tehdään viime vuonna, toissa vuonna.
Niin, kyllä.
Me ei tehty, vaan kaikki lensi kaikkialle ja sählättiin ja tehtiin ja muuten. Niin sen takia myös on se, että mä luulen, että lähes kaikessa, mitä ihmiselle käy, on mahdollista nähdä jotain hyvää, mutta se työ pitää tehdä. Et minun pitää koulia mieltäni siihen, että mä näen sen. Ja samalla tavalla mä uskon tietytyyppiseen semmoiseen hyväksymisen teemaan, että joku sanoo, että mä en voi hyväksyä pandemiaa, tai sanoo, että mä en hyväksy Trumpia, tai mä en hyväksy tätä. Niin se on vähän sama asia kuin sanoo, että mä en hyväksy aaltoja, tai mä en hyväksy, että sataa. Koska haluttiin tai ei, niin tämä on se tilanne, että ainoa mihin me voidaan keskittyä on se, että miten mä suhtaudun tähän tilanteeseen ja mitä mä päätän tehdä. Mm. Ja jos sä mietit ikään kuin puhutaan huolissaan huomisesta, niin se on mielenkiintoinen, että ainoa asia, mikä aidosti vaikuttaa huomiseen, on se, mitä me tehdään tänään.
Kyllä.
Mutta me vähemmän keskitytään siihen, mitä me tehdään tänään, kuin siihen, että me ollaan huolissaan, että entä jos on duunia, entä jos tämä loppuu, entä jos joku huomaa, että mä en olekaan niin hyvä tai mikä tahansa, että entä jos paljastuu.
asioihin voi suhtautua monella eri tavoin. Usein semmoinen uusi tuntematon asia on pelottava ja siihen suhtaudutaan yleensä skeptisesti ja pelokkaasti ja joskus negatiivisesti. Sitten on niitä ihmisiä, jotka suhtautuu asioihin vähän sillä hälläväliasenteella, että kun en mä siihen voi vaikuttaa, niin eihän tässä voi tehdä yhtään mitään. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka on peruspositiivisia, jotka ajattelee, että no tästäkin huolimatta jotain hyvää täytyy syntyä. Niin miten niin kuin tämmöisiä ajattelutapoja, jotka ihmisillä on, niin pystyy esimerkiksi sisäistämään näitä asioita, mitä sä kirjassa haluat antaa? Niin.
No varmaan ensimmäinen olennainen asia on se, että mä en halua antaa kenellekään ihmiselle mitään ohjeita.
Okay.
Et se ei, niin kuin, jokaisen ihmisen elämä on erilainen ja meillä on niin erilainen tausta ja erilainen elämäntilanne ja muuten. Mutta ehkä se keskeinen viesti, minkä mä mielellään sanon, on se, että jokainen meistä voi vaikuttaa yllättävän paljon omaan ajatteluun, jos haluaa tehdä sen työn. Jos mietitään vaikkapa pessimisti, optimisti, luottavainen, pelokas. Mä luulen, että siitä on aika paljon tutkimuksia. Mä luulen, että pääsääntöisesti ihmiset eivät synny pessimistinä. Heistä tulee pessimistiä elämän aikana. Osalle tulee kasvatuksesta, läheisimmän ystävän kautta jotain muuta, mutta joillain on tosi syvässä, että ne uskoo, että tällainen minä olen. Mutta jos ihminen uskoo siihen, että tämän elämän aikana minun on mahdollista muuttaa tiettyjä ajattelutapoja, niin ihminen pystyy ihmeellisiin asioihin. Mutta jos sanoo, että valitettavasti mä en pysty muuttumaan, niin sekin on totta, koska se usko on älyttömän vahva. Ja joilla ihmisillä se muutos on helpompi, joilla on vaikeampi. Mutta on mielenkiintoinen, että vähän sama asia, mä oon jotenkin, tuli mieleen tällainen vertaus, että joku sanoo, että mä en oikein usko navigaattoriin. Että mä en usko auton navigaattoriin, että mä mieluummin suunnistan itse kartan avulla.
Yeah.
Se on fine. Sitä, että mä oon käyttänyt navigaattoria, se on ihan hyvä, että sä vaan näppäilet sen osoitteen ja se vie. Joo, mä en kyllä, toi ei ole mua varten toi navigaattori. Niin se on ihan ok. Ja samalla tavalla on tosi paljon erilaisia keinoja, millä ihminen voi kehittää mieltä, mielen rauhaa, ratkaista ahdistusta, stressiä, unettomuutta, kaikkea. Ja sitten ihmiset sanoo, joo, mutta mä kokeilin sitä, mutta mä en usko siihen. Niin mä luulen, että meillä on aika paljon tietyn tyyppistä ennakkoluuloa sitä kohtaan, että kuinka paljon olisi keinoja, joilla omaa mieltä voi kehittää, joita me ei tehdä. Et mä oon itse esimerkiksi nyt enemmän ja vähemmän niin kuin aktiivisesti meditoinut 10 vuotta, mutta tämän niin kuin pandemian aikana niin mä oon meditoinut joka päivä usein. Saattaa olla 15-20 minuuttia, tehnyt tietyn tyyppisiä mieleen liittyviä harjoituksia. Ja musta tuntuu nyt tällä hetkellä ihan seinä hullulta, että kaikki maailman ihmiset ei meditoi. Musta se on niin kuin pimeintä ikinä, koska huomaa, että miten paljon se auttaa liikenneruuhkassa, riidoissa, kuuntelemisessa, kaupan jonossa, A-studion kattomisessa, iltapäivälehtien lukemisessa. Niin kaikki, sulla tulee semmoinen tietyn tyyppinen etäisyys ja se lisää mun mielestä enemmän niin kuin nautintoa, se lisää etäisyyttä, se lisää tietyn tyyppistä rentoutta. Ja se, mä väitän, että se on kaikkien meidän ulottuvilla, mutta me ollaan opittu ikään kuin, tai me emme ole oppineet, että se voisi olla taito, jota voisi opiskella. Mm. Että se on mulle ollut niin kuin tosi iso muutos, mutta mä en tuputa mitään kenellekään, että jokainen omalla tavallaan.
No mutta tuputtamatta asioita, kun sä puhut esimerkiksi A-studion kattomisesta, jota mä oon nyt seurannut viime aikoina tosi paljon, itse asiassa just eilen puhuin pienen lapseni kanssa, joka sivusilmällä seuraa sitä. Mä sanon, että on ihan sama, että vaikka mä sammuttaisin nyt telkkaria ja avaisin viikon päästä, niin täsmälleen puhutaan samasta asioista, siellä on vain eri asiantuntijat. Ja yleisesti siellä tulee sitä syyttämistä ja pelkoa, mitä siellä nyt niin kuin tulee. Ja tietenkin mä ymmärrän tässä tilanteessa, kun kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Mutta sitten kun sä puhut meditoimisesta ja siitä, että se on monelle, mä oon kuullut tämän aikaisemminkin, että se on yhtä tärkeä kuin ravinto tai uni, niin jos ihminen, nyt semmoinen ihminen, joka on koskaan edes tietoinen siitä, että miten meditoida, niin miten sä opastaisit? Minkälaisen neuvon sä antaisit?
Varmaan siihen liittyy niin kuin älyttömän paljon ennakkoluuloja, että se on omituista tai huuhaata tai pitää istua tai pitää olla mantra tai pitää olla uskonnollista tai jotain muuta. Se on ehkä enemmän sen kaltaista, että varaa joka päivä aikaa sille, että oppii tulemaan toimeen omien ajatustensa kanssa. Että se on ehkä se ydinasia. Että esimerkkinä, että jos ihminen, eli tavoitteena on, jos sä vaikka meditoit 5 minuuttia joka aamu, niin tavoitteena ei ole se, että sulle ei tule yhtään ajatusta, koska meille tulee ajatuksia. Mm. tavoitteena on se, että sä tunnistat, että nyt tuli taas yksi ajatus, mennään eteenpäin. Että ikään kuin se meditaation hetki on se, että kun sä saat itsesi kiinni miettimästä tulevaisuutta, ahdistumasta, miettimästä menneisyyttä, miksi mä sanoin sitä, niin toteaa, että taas ahdistaa, antaa olla. Ja laskee ikään kuin irti. Niin meditaatio on tavallaan siinä irtilaskemisen taito. Ja minkä takia se on tärkeää, niin olennaista ei ole se 5 minuuttia, kun sä meditoit, vaan se 99%, kun sä et meditoi, mutta se hyödyttää. Mä huomaan, että kun mulle tulee se tulevaisuusahdistus tai yöllä mä herään siihen, että saatana se on tekemättä ja tästä ei tule mitään, niin aika hyvin pääsi jo siihen, että ajatuksia eteenpäin. Että se on niin kuin tietyn tyyppinen irtilaskemisen taito, joka hyödyttää, kun sen saa tavaksi, niin aika monissa elämän osa-alueilla. Eli mulla ei ollenkaan semmoinen, että mä en suuttuisi, että kun katsoo A-studio tai lukee mitä tahansa, niin joskus menee niin kuin hermot ihan täydellisesti, mutta palautuminen siitä on helpompaa. Että mä totean, että okei, antaa olla. Voinko vaikuttaa? En. Kannattaako mun pilata päivä tällä? Ei. Eteenpäin. Että siitä tulee tavallaan ihan tietty tyyppinen niin kuin suhtautumistapa kaikkeen. Ja mä huomaan, että kun mä menen tapaamiseen, kun mä tuun vaikka tänne keskustelemaan, niin musta tuntuu siltä, että kerroin, että oli tuossa niin kuin matkalla haasteita pysäköinnin muiden suhteen, niin samaan aikaan mä totean, että mut mä menen tuonne, vedän henkeä, keskityn, kiva mennä, haluan olla läsnä. Eikä niin, että kun mä oon tässä, niin mä mietin sitä, mitä mä teen huomenna tai jotain muuta. Ja mä oon sellainen elänyt myös, että mä oon niin kuin joko mietin mennyttä tai tulevaa. Ja nyt mä koitan vähän enemmän miettiä, että kuinka mahtavia asioita tapahtuu joka päivä muuten. Ja mä huomaan, että se on yllättävän hyvä tapa myös tehokkuuden tai luovuuden tai aikaansaamisen näkökulmasta. Että se ei tarkoita sitä, että levitoidaan ja ollaan niin kuin ihan niin, että mikään ei kosketa tai jotain muuta, vaan ehkä se on semmoinen, että vähän vähemmän kouhotusta ja vähän enemmän tietyn tyyppistä niin kuin suhteellisuuden tajua.
Mistä se johtuu muuten, että me ollaan nyt ehkä enemmän ja enemmän nyt näinä hetkinä alettu ehkä miettimään henkistä puolta ja tätä niin kuin mentaalipuolta niin kuin sekä urheilussa että muutenkin. Että jossain vaiheessa niin kuin keskityttiin nimenomaan kaikkiin muihin asioihin, paitsi just nimenomaan siihen ehkä tärkeimpään.
No urheilussa varmaan se tulee siitä, että kun huomataan, että ne joukkueet, mitkä panostaa siihen, pärjää, niin se on niin kuin helppoa. Että mun on vaikea kuvitella enää huippuluokan jääkiekkojoukkoetta tai muuten, missä ei olisi niin kuin mitään roolia. Ja huomaa, että esimerkkinä, että mitkä pelaajat vaikka jääkiekossa on niitä, millä lähes poikkeuksetta on henkinen valmentaja jossain vaiheessa, on maalivahti. Ja minkä takia? Niin sen takia, että jos sulla on tärkeä peli ja ensimmäinen veto menee sisään, niin ikään kuin miten sä pääset siihen, että ikään kuin hyväksyminen, että okei, meni. Että jos sä ajattelet, että saatana, sekin meni ja olisi pitänyt ottaa ja miksi mä en tehnyt, niin sitten menee seuraavakin. Että miten sä pääset ikään kuin siihen, niin huomattu, että itse asiassa tietyillä tekniikoilla tästä voi olla tosi paljon hyötyä. Ihan sama tekniikka sopii elämään, että jos käy niin, että hajoaa sähkölaite tai tulee ihmissuhteessa jotain ongelmia tai jotain muuta. Mutta sitten samaan aikaan, jos mietitään tätä pandemiaa, niin niinhän on useilla, että kun kuolema lähenee, niin tietyt, että vaikka et ole ollut kovin uskonnollinen, niin sitten ikään kuin se yhtäkkiä tuleekin tarve rukoilla tai jotain muuta. Niin meillä on tämmöinen pandemia, niin aika monelle tulee ikään kuin tarve miettiä, että onko tässä jotain isompaa, jotain muuta. Ja joillekin se tulee metsästä, että ihmiset on mennyt metsään kävelemään. Joillekin se tulee jostain lukemisesta ja muuten. Ja mä huomaan, mulle on tullut se, että kun mä nyt itseni kanssa joudun joka päivä olemaan, niin miten mä voisin oppia ajattelemaan semmoisella tavalla, että se lisää mun onnellisuutta ja mielenrauhaa. Ja se on ollut mulle niin kuin älyttömän palkitsevaa.
Puhutaan tästä hetkestä, olen tässä läsnä, niin silti pakko mennä hetkeksi taaksepäin. Sut muistetaan varmasti myöskin siitä, että joskus aikoinaan sä olit iso vaikuttaja TVn puolella tuottamassa TV-ohjelmia. Niinkin legendaarista.
Se oli mustavalko TVn aikaa.
Ei sitä niin kauan ole. Mutta niinkin iso ohjelmia. Esimerkiksi Hyvät, pahat ja rumat on sun käsiala. Mutta tuossa jonkun aika sitten mulla kävi Jari Sarasvuo, joka on myöskin tällainen ihminen, joka on hyvin motivoiva ja on sanahallussa ja hyvin terävä ajattelija. Ja sitten taas puolestaan Simo Rantalainen, jonka mä haluaisin joskus tänne tulevan, niin hän on myöskin hyvin vahva persoona. Sä oot tottunut olemaan vahvojen persoonien ympäröimänä, niin onko se semmoinen asia, mikä sua on esimerkiksi ruokkinut ajattelemaan näin? Koska sit on paljon semmoisia asioita, tai paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä saa niitä sykkeitä oikeastaan niin kuin mistään. Että tavallaan niin kuin eletään vuosia siinä samassa ilman, että kukaan ikään kuin, herättelisi ajattelemaan. Sait sä kiinni, mitä mä yritän niin kuin heittää?
Sain, mutta jos mä, niin kuin, jos sallit, niin mä vastaan ihan eri tavalla kuin sä toivot, ehkä.
Okei.
Joo, mä oon niin kuin varmaan kasvanut siihen, että itse asiassa mielenkiinnolla katsonut vaikka Tanssii tähtien kanssa -ohjelma, joka oli meidän tuoma, ja olin siinä ensimmäistä 3 vuotta tuottajana ja ollut hieno katsoa vaikkapa Niklas Hagmania ja muuten. Mutta mä niin kuin jotenkin kasvoin siihen ajatukseen, että mitä omituisempaa sen hienompi ja mitä äänekkäämpi persoona sen hienompi, ja niin kuin, että se on niin mahtavaa, hienoa kun on tollaisia persoonia. Ja viimeiset vuodet mua enemmän kiehtonut se, että niin kuin se ajatus, että meissä kaikissa on valtavan paljon enemmän kuin mitä päälle päin näkyy. Ja mä oon aika paljon niin kuin alkanut kysyä ihmisiltä vaikka, että mitä intohimoja sulla on tai mitä sä rakastat tai muut. Ja yhtäkkiä niin kuin ihan tavallaan, tai en ajattele näin, mutta harmaalta niin kuin ihmiseltä, johon juuri kukaan ei ole kiinnittänyt niin kuin työyhteisössä huomiota. Valtavan hienoja intohimoja, harrastuksia, tekee upeita asioita. Joo, mä oon soittanut saksofonia 10 vuotta ja mä teen omia elektronisen musiikin levyjä. Sinäkö vai? Koska me ei kysytä niin kuin olla kiinnostuneita ihmisistä. Ja mä olin yhdessä opetustapahtumassa, missä oli 2 opettajaa, mitkä molemmat oli huippuja. Ja toiset kysyivät, mikä on opettajan tärkein tehtävä. Niin se toinen sanoi, että to inspire students, inspiroida kaikkia. Ja mä ajattelin, että hieno vastaus. Ja sitten toinen sanoi, että no, että tärkeämpää on to be inspired. Eli tärkeämpää on opettaja, että opettaja on inspiroitunut kaikista lapsista. Ja mä huomasin, että se oli niin kuin upea. Ja sen takia tietyllä tavalla se juttu, että totta kai me niin kuin Sarasvuo, Rantalainen, kaikki niin kuin upeita ihmisiä. Mutta että jotenkin niin kuin kuulostamatta liian naivilta, niin ajatus, että me kaikki ollaan aika hienoja, jos me maltetaan pysähtyä, olla kiinnostuneita. Ja se on musta se niin kuin kauhea ajatus, että kuinka moni ihminen menee hautaan ikään kuin niin, että se hänen ainutlaatuinen tai hienous ei ikinä tule näkyviin, koska kukaan ei kysy ja hän pikkuhiljaa alkaa muuttua pelokkaaksi. Niin mä huomaan, että tämä nyt meni vähän liian syvällisesti, mutta mä huomaan, että se mua kiinnostaa tällä hetkellä enemmän, että miten kaikista ihmisistä saisi niin kuin ruokittua sitä suurta tai hienoa, mikä heissä on sisällä.
Niin, ja hienosti sanottu. Ja toivottavasti nyt semmoinen ihminen, joka kuuntelee sen, niin uskaltaa ehkä tätä kautta myöskin ottaa esiin itsestään sen puolen, koska paljon niin kuin on yhteisöä ja on paljon isoja ryhmiä, jossa tavallaan ei ole enää yksilöitä, vaan on niitä ryhmiä, ja ne yksilöt ikään kuin hautautuu sinne alle.
Ajattelin niin kuin vaikka parisuhde menemättä nyt parisuhde. Mä luulen, että mä en ole niin kovin hyvä parisuhdeasiantuntija, mutta ajattelin, että kuinka helppoa on ärsyyntyä huonoista puolista. Ja kuinka harvinaista on innostua hyvistä puolista. Ja ikään kuin se, että jos niin kuin vanhemmat tai puolisot niin kuin enemmän keskittyisi siihen hienoon sen sijaan, että keskittyy siihen, minkä toinen tekee väärin. Niin entä jos se johtaisikin itse asiassa niin kuin älyttömän hyviin asioihin? Sellaisen kuin loputtoman valittamisen ja niin kuin nillittämisen sijaan, niin identifioitaisiin, että sä oot tosi mahtava, kun sä teet ton noin hyvin tai muuta.
Siis musta on mahtavaa, että kun sä lähdit Italian tekemään kirjan siitä, että miten puut kasvaa, niin sä päädyt tekemään tätä, koska mä uskon, että tästä on monelle todella paljon
ainakin
apua.
Ainakin mulle.
Niin, sulle. Ja miten muuten, hei, kun esimerkiksi sun puoliso, kun sä kerrot tässä kirjasta siitä, että sä myöskin kyselet sun puolisolta paljon asioita ja keskustelette keskenään tästä asiasta, niin hän on lukenut tämän kirjan, onko?
Hän luki siitä yhden version alkuvaiheessa ja muuten.
Mitä mieltä hän oli tästä? Minkälaisen palautteen sä sait sun lähipiiriltä?
Hän rohkaisee kyllä, mutta hän on niin kuin aika armoton myös. Se sanoo, että mun mielestä toi osa voisi olla parempi, että sä et ole siinä riittävän rehellinen tai avoin. Tämä on kaikista kirjoista, mitä mä oon tehnyt, niin musta jollain tavalla rehellisin. Mm. Että tuossa on niin kuin aika paljon avattu mun omia pelkoja ja niin kuin huolia ja lapsellisuutta ja pienuutta ja niin edelleen. Ja hän sitten niin kuin rohkaisi, että toi tuntuu hyvältä, mutta sitten hän identifioi siellä tiettyjä asioita, mitkä hänen mielestään sanoi, että tämä hänen mielestään voisi olla niin kuin avoimempi tai puhta. Hänelle tärkeää on se, että se ajattelu on niin kuin puhdas ja rehellinen, eikä niin, että siinä on niin kuin semmoisia tasoja, mitkä ikään kuin vie sitä tietyn tyyppistä niin kuin avoimuutta pois. Että hänellekin tärkeää se, että toi olisi niin kuin avoin kirja, että toi tulee niin kuin puhtaasta paikasta.
Entäs kun sä itse luit sen kirjan, sen viimeisen vedoksen, niin kun sä sait sen painetun kirjan käteen, niin minkälainen fiilis sulla tuli siitä?
Mulla oli ihan hauska. Ei pitäisi sanoa, koska se on monelle ihmiselle niin, kuin niin rakas kirja ollut. Mä kirjoitin joku 10 vuotta sitten kirjan Hyvä elämä, lyhyt oppimäärä. Ja mä luin sen äänikirjaksi joku vajaa vuosi sitten. Ja mä luin ihan tuskahiki. Mä totesin, että ei näin ja ei näin. Että siellä oli monta semmoista lausetta, mistä mä totesin, että joo, mutta mä en ole ihan tätä mieltä enää. Ja toi oli kirja, mistä mut niin kuin tuli olo, että tämä ei ehkä kaikille resonoi, joku voi pitää naivina, mutta mulla tuli olo, että tämä on musta niin kuin hyvä. Et mä uskalsin kirjoittaa avoimesti siitä, miltä tämä vuosi on tuntunut ja mihin tämä on johtanut. Ja muuten niin kuin naiviuden uhallakin. Ja uskalsin kirjoittaa yksinkertaisen kirjan. Et joku saattaa sanoa, että no sehän oli aika helppolukun ja yksinkertainen. Niin juuri se oli tavoite. Mä halusin, että siitä puuttuu semmoinen tietyn tyyppinen pätemisen tarve, tietyn tyyppinen niin kuin yliajatteleminen. Et siinä olisi semmoinen niin kuin rehellisyyden ja rentouden ja puhtauden ja aitouden tunne. Ja mä koen, että...
No sitä se kyllä oli.
Ja mä koen, että se onnistui kohtuu hyvin, mutta se ei tarkoita sitä, että onneksi mä luin sen äänikirjaksi viime viikolla sitä tuskahikeä jo, koska mä luulen, että... 10 vuoden kuluttua tämäkin saattaa tuntua naivilta, mutta sekin on elämää, että mennään eteenpäin, kasvetaan ja hyväksytään, että kaikki ei toimi. Mutta tällä hetkellä se tuntuu mulle niin kuin rakkaalta.
Niin mä uskon, kyllä mä luulen, että nuo ajatukset tulee niin kuin säilymään, koska tuota kirja kun mä luin, niin kuin sä sanot, niin siinä on semmoisia paljon niin sanotusti niin kuin yksinkertaisia asioita, mitkä pidetään ehkä itsestäänselvyytenä, mutta ei osata ehkä työstää ja sitten jotenkin kuvitella, että se on liian vaikeaa työstää.
Niin siis, ja se niin kuin, ehkä ei paljasta, niin kuin, mä luulen, että ei pilata mitään, mutta se tavallaan kirjan niin kuin, loppuajatus, mikä siinä on osapuolelle sen kaltainen, että me voidaan elää tämä elämä niin, että mikään ei ole ihmeellistä tai että kaikki on. Mm. Ja jollain tavalla niin kuin, yksi ajatus, mikä on tullut myös, on se, että sen sijaan, että näinä aikoina keskittyy siihen, mikä on huonosti, ja ainakin silloin tällöin keskittyy siihen, mikä on hyvin. Mm. Että me eletään hienossa maassa, missä on upea koulu ja missä on puhdas ilma ja me ollaan kaikki, monet meistä suhteellisen terveitä ja me saadaan ruokaa ja kaikkea muuta. Niin ottaen huomioon, kuinka hyvin meillä on asiat, niin aika paljon me jaksetaan valittaa.
Kyllä.
Eikö vaan?
Sä oot ihan
se on
niin kuin
mielenkiintoinen ja osinhan sitä myös ruokkii tämä nykyinen mediakulttuurien, ei tietenkään Novan kaltainen radioasema, mutta moni muu, niin kun lukee vaikkapa lehtiä, niin kyllähän se maailmankuva on niin kuin synkkä, että jos sä katsot vaikkapa iltapäivälehtiä, niin kyllä joka päivä on, jokainen meistä on kuolemassa, että on syöpä ja saasteet ja pettymykset ja avioerot, kaikki muut. Ja sen takia mä itse tein päätöksen, että mä lopetin kokonaan niin kuin niiden lukemiseen ja mä koen, että mä en menetä mitään, jos mä en lue niitä ja mä en ole tällä hetkellä en lue, koska se tuo mulle niin kuin yllättävän isoa iloa, koska mä voin valita sen, niin kuin mihin mä uskon ja mihin mä en. Ja sen takia mun tällä hetkellä sellaisia keskeisiä asioita, mihin mä koitan joka päivä kiinnittää huomiota, on niin kuin syvä kiitollisuus kaikesta siitä hyvästä, mitä elämässä on.
Mm. Onko tämä ajatuksena ihan täysin niin kuin kumottavissa oleva? Mä mietin semmoista asiaa, että kun mulla on muutama ystävä, joka asui nyt he ovat muuttaneet sattuneesta syystä takaisin Suomeen, mutta asuvat Jenkeissä. Ja siellä se ajattelumaailmahan on, että siellä ollaan periaatteessa niin kuin iloisia kaikesta ja tervehditään ja ollaan, tiedätkö, sitä smoke talkin. Ja perimmäinen ajatus on se, että täällä on niin kuin everything is wonderful here. Mm. Ja taas Suomessa niin kaikki on vähän semmoista synkkää, että on kun tämä on pimeätä ja on kylmää. Ja Suomi voitti Bulgarian 2-0, niin kuin ei siellä kukaan nähnyt mitään, kun me oltiin siellä taulun
oli
takana. Ja, että tavallaan niin kuin kaikki otetaan niin kuin negatiivisuuden kautta. Niin onko tämä tämmöinen ajatusmaailma, niin onko se semmoinen, mikä pystyy myöskin muokkaamaan, koska nythän me koko aika niin kuin nuoria kasvatetaan, niin onko se semmoinen asia, mikä vielä niin kuin elää niin kuin monta sukupolvea ennen kuin se muuttuu?
Meillähän on mielenkiintoinen, että pitäisi kiinnittää myös, miten me puhutaan, että meillähän on ja me kasvatetaan nuoria tähän, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan me mielellään sanotaan näin, että se on yleistys. Mm. Että yhtä hyvin, jos mä sanon, että meillä on tosi upea koulu, mikä kasvattaa nuoria henkiseen hyvinvointiin, niin se on ihan yhtä totta. Et me hirveän helposti niin kuin lipsahdetaan siihen, että me puhutaan kaikesta huolestuneesti, kun me voitaisiin puhuttaa. Ja samalla tavalla mäkin tuossa kirjassa puhun siitä, että mä sanon, että kun aika monella kaikki on huonosti, niin ihan yhtä hyvin voi sanoa, että ei, vaan aika monella kaikki on tosi hyvin, ja se on ihan yhtä totta. Näin on, se ei ole musta valkoista. Mm. Ja jos miettii niin kuin vaikka jenkkikulttuuria, mikä sekin täytyy muistaa, että ei ole olemassa niin kuin yhtä kulttuuria, vaan sulla on länsirannikko, itärannikko, keskilänsi, Texas, Alaska, hyvin erityyppisiä. Mutta varmaan sielläkin on se, että joo, sulla on tietyn tyyppinen positiivisuus, mikä on tosi tärkeä, mutta sitten kun katsoo sitä yhteiskuntaa, niin kun valot sammuu, ollaan illalla kotona omien ajatusten kanssa, niin aika paljon tietyn tyyppistä ahdistusta ja pahoinvointia, pahoinvointia sielläkin on. Et mä luulen, että kaikissa maailman maissa on älyttömän paljon hyvää ja iso määrä omia huolia. Ja sitten kysymys on se, että mihin me itse päätetään kiinnittää huomiota.
Kyllä.
Ja mä koitan aika niin kuin vähän koulia mieltäni myös siihen, että mä vähän pyrkisin, aina kun mä näen jotain, mikä on huonosti, niin mä koitan nähdä jotain, mikä on hyvin.
Mm.
Eikö vaan, että jos auto hajoaa, niin mä koitan todeta, että joo, mutta mulla on auto.
Kyllä.
Eikö vaan niin kuin, että mä koitan vähän niin kuin välttää sellaista niin kuin loputonta sössöttämistä, että ylenpalttisessa maailmassa niin kaikesta valitetaan, niin se on mulle niin kuin sellainen, mitä mä koitan vähän niin kuin välttää.
Kyllä, ja mulla on yksi erittäin hyvä ystävä, joka, hän on niin kuin sellainen mulla ollut esikuva, että hän löytää aina kaikesta hyvää. Että hän ei ole ikinä puhunut pahaa kenestäkään. Ja just jos käy jotain autolle, että joku kytkin hajoi, niin sanoo, että mutta mulla on jarrut kunnossa.
Joo.
Että
se varmaan on niin kuin myös se, että mä en sellaista, niin kuin, että jos ei se tunnu omalta, että pitää nähdä kaikessa hyvää, niin sitten ei ole mitään. Ja usein mä itse niin kuin ajattelen, että jos tapahtuu jotain tosi ei-toivottua, niin mä en ajattele, että mahtavaa, vaan mä totean, että ehkä tämäkin johtaa johonkin hyvään, kun vähän aikaa kuluu. Että ikään kuin ei niin kuin pakota sitä ikään kuin hyvää fiilistä heti, vaan on luottavainen sen suhteen, että okei, nyt tulee, se on vähän niin kuin sääennusteen appi, että jos sulla on niin kuin tällä viikolla sadetta, niin kyllä se aurinko jossain vaiheessa paistaa. Ja samalla tavalla mä koitan ajatella niin, että sitten kun aurinko paistaa, kyllä tämä kohta taas sateeksi muuttuu.
Mm.
Ja totean, että se ei ole huono tai hyvä asia, vaan se on elämän laki, että kaikenlaista tulee ja kaikki on ihan ok.
Mm, kyllä. Hei, Saku, mulla on ollut mun ohjelmassa sellainen osuus nyt tässä syksyn aikana, että mulla on tämä mun Pandoran lipas, jossa on aina kysymyksiä. Ja nyt tähän sun kirjaan liittyen, niin mä oon muutaman kysymyksen valikoinut. Sun pitäisi nostaa täältä 3 kysymystä, mitkä sä luet ääneen. Ja nyt kun sä oot ollut rehellinen tässä sun kirjassa, niin mä uskon, että sä oot myöskin rehellinen tässä.
Otako yksitellen vai?
Ota 3 kerralla ja lue aina vaan yksitellen.
1, 2.
Sieltä. 3.
Lähdetään tosta.
Noniin.
Mikä on ollut elämäsi suurin haaste ja kuinka selätit sen? No yksi voisi varmaan olla niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ajatuksena avioero.
Mm.
Että se oli niin kuin enemmän tätä niin kuin pitkää, että entä jos tämä johtaa eroon, entä jos me ei saada ratkaistua tämä, entä jos mä oon niin kuin koko lopun elämän niin kuin eronnut ihminen ja miten tämä muuttaa mua ihmisenä ja semmoinen niin kuin loputon ikään kuin huolestuminen.
Mm.
ja niin edelleen. Ja sitten kun se tapahtuu ja kaikkea muuta, niin totean, että mitä mä niin kuin ajattelin, että kaikenlaista tapahtuu, kaikilla ihmisillä on omia haasteita. Ei tämä muuta, mutta tämä muuttaa mua ihmisenä, mutta ei välttämättä huonoon suuntaan ja muuhun. Niin ikään kuin se oli tietyllä tavalla myös se perusajatus, että jos sulla on, niin kuin tapahtuu avioero, niin se saattaa muuttaa sinua ihmisenä jopa hyvään suuntaan. Mm-hmm. Jos sulle käy niin kuin, jos sä saat potkut, niin se saattaa ikään kuin opettaa nöyryyttä ja samaan aikaan se saattaa ohjata sua uudelle uralle tai muulle. Niin varmaan ton kaltainen yhtenä esimerkkinä, ja sehän ei sitten loppujen lopuksi mikään dramaattinen asia, että kun se tapahtuu, niin tapahtuu ja eteenpäin. Mutta huomaa, että kaikesta selvitään ja tietyn aikaperspektiivin kanssa, niin useimmat asiat asettuu mittasuhteisiin. Mm-hmm. Ja se oli tavallaan niin kuin musta jollain tavalla niin kuin vapauttava kokemus.
No niin, hyvä vastaus.
Millaiset asiat ja tilanteet vievät sinut epämukavuusalueellesi? Mielenkiintoinen kysymys. Tähän vastaan ei toivotulla tavalla. Tämä kuuluu myös niihin, että mä lopetin kokonaan epämukavuusalueella olemisen joku 10 vuotta sitten. Koska mä huomasin, että mikä mulle elämässä, mikä toi kirjan kyydin on, mikä mulle elämässä on tärkeää, niin on kasvu. Se, että kun tapahtuu jotain ei-toivottua tai mä en osaa jotain, mutta opin tai mä oon uudella alueella ja mä huomaan, että mä oon tosi huono tässä ja niin edelleen, niin mä totean, että mut eihän tää ole epämukavaa. Että tämähän on ihan mahtavaa. Että mä oon ikään kuin lähtenyt siitä, että ne, mitä moni pitää epämukavuusalueena, mä pidän niitä niin kuin elämän hienoimpina hetkinä. Että onpa mahtavaa, että saa haastaa itseään. Onpa mahtavaa, että saa tuntea olemansa huono. Onpa mahtavaa, että saa olla epävarma. Niin mä oon koittanut niin kuin ikään kuin kääntää sen, että mulle niin kuin tavallaan, musta se on niin kuin mukavuutta olla niin kuin vaikeissa paikoissa. Mutta se vaatii ehkä sitä, että sä oot tehnyt sen ajatustyön ennen sitä hetkeä. Että tavallaan, että jos et sä oot pohtinut ja sit sä oot niin kuin vaikeassa tilanteessa, niin se, että sä alat hokea, että tää on tosi arvokasta ja hienoa. Niin mä luulen, että siinä tilanteessa ihmisen mieli ei ole kovin vastaanottavaa. Mutta jos sä oot etukäteen pohtinut, että minä voin omalla ajatustyölläni tehdä kaikista vastoinkäymisistä arvokkaita. Niin sit kun tapahtuu jotain, niin mä luulen, että niihin on aika paljon helpompi ikään kuin suhtautua. Mutta, ja mä koitan koulia mieltäni niin.
Niin, ootko sitä mieltä, tai allekirjoitat sen väittämään, mitä usein puhutaan, että kun ihminen on koko aika siinä omassa mukavuusalueessa, tavallaan sä oot tehnyt monta kymmentä vuotta, tai sä teet sitä samaa asiaa jatkuvasti, niin sä et silloin kehity. Se vaatii nimenomaan se, että sä menisit epämukavuusalueelle. Niin kuin usein sanotaan, että ainoa paikka, missä voi kehittyä epämukavuusalueella. Jotenkin sen aina jostain kuulee.
Se on niin kuin, mutta mehän täällä hoetaan tämmöisiä asioita, mitkä ei niin kuin perustu mihinkään. Ne on yksittäisiä sanoja ja yleistyksiä ja niin edelleen. Että mä luulen, että ihminen voi olla epämukavuusalueella, että on ihan helvetin vaikeaa ja tylsää koko ajan. On tosi epämukavaa ja silti hän ei kehity millään tavalla. Ja ihminen, millä on iso mielenrauha ja muuten, niin hän koko ajan niin kuin kasvaa ja kehittyy. Että nämä on niin kuin niin tulkinnanvaraisia asioita, että mä koitan välttää tällaisia, niin kuin joku sanoo, että ihminen kehittyy vain epämukavuusalueella, niin kuin perustuen mihin. Totta kai on niin, että uusia asioita voi oppia, ihminen voi haastaa omaa ajatteluaan, ihminen voi olla utelias ja niin edelleen. Niin se on ihan selvä asia. Mutta se, että se automaattisesti olisi epämukavaa. Niin mä näen moni ihmisiä, mitkä on niin kuin kärsii koko elämänsä ja kasvu on kyseenalaista. Ja ihmisiä, mitkä nauttii tosi paljon ja tuntuu koko ajan, että heidän mielenrauha lisääntyy myös. Että musta en olisi noin mustavalkoinen.
Sitten kolmas ja viimeinen.
Minkä elämässä otat tällä hetkellä itsestäänselvyytenä? Sen, että mikään ei ole. Sen, että kaikki muuttuu. Sen, että mikään ei ole pysyvää.
Pelottaako sua se, että kaikki muuttuu ja mikään ei ole pysyvää? Onko semmoinen asia, mikä pitäisi
päästä? Joo, siis varmaan niin kuin, mä lähden vähän mutkan kautta, että kun mä oon koittanut niin kuin koulijan mieltäni niin kehittyä, oppia ajattelemaan lainausmerkeissä paremmin, niin mulla oli semmoinen vaihe vaikkapa, että kun menee sosiaaliseen mediaan, niin jollain tavalla sitten se vertailu, vaikka kuinka haluaa olla niin kuin iso ihminen, niin se vertailu tulee, että saatana, tuolla on niin kuin paremman näköinen mökki ja tuolla on niin kuin, noi oli juhannuksena, noitten lomalla oli niin kuin paistoi aurinko ja meillä oli sadetta ja eikö vaan tulee kaikkea tätä.
Kyllä.
Ja sitten mä niin kuin koitin koulia mieltäni niin, että mä en saa vertailla, vaan mun pitää olla niin kuin tyytyväinen siihen, mitä mulla on. Ja sitten mä oon nyt enemmän mennyt siihen suuntaan, että ei se niin toimi. Että ainoa tapa, miten mä voin niin kuin ehkä joskus päästä hetkellisesti irti vertailusta on se, että mä hyväksyn, että elämään kuuluu vertailu ja se on ihan ok. Elämään kuuluu heikkous, elämään kuuluu pienuus ja se on ihan ok. Ja mä huomaan, että taas mä vertailen, että ja sit mä niin kuin hymyilen itselleni ja totean, että kauan sä jaksat vielä vertailla. Anna mennä vaan, jos tuntuu hyvältä. Ja et ikään kuin vähän nauraa itselleen, mutta ei koita kieltää sitä. Ja samalla tavalla sanon, niin kuin pääsikö mä pelosta eroon, niin enkä mä halua päästä pelosta eroon. Mutta mä koitan päästä sellaiseen tilanteeseen, että pelko pelottaa mua niin kuin koko ajan vähemmän. Et mä koitan niin kuin suuri buddhalaisguru Joseph Goldstein, musta yksi hienoimpia buddhalaisuuden tulkkeja tällä hetkellä, niin hän käyttää semmoista termiä kuin soft mental note, joka on se, että kun meille tulee ajatuksia tyyliin kateellinen, niin sitten sä ikään kuin teet sellainen niin kuin pieni mental note, sanot, että taas on Saku kateellinen, että kateellinen. Niin sitten kun se sanoo, niin sitten se alkaa niin kuin vähän niin kuin hymyilyttää. Ja samalla tavalla pelko, niin kuin, että on menossa puhumaan tai joku muu, niin sanoo, että pelottaa. Niin yllättäen mä huomaan, että se niin kuin, kun sen sanoo lämmöllä, niin se niin kuin tekee siitä näkyvän ja sitten se yhtäkkiä alkaakin niin kuin liueta. Niin mä luulen, että pelon myöntäminen on parempi kuin pelon tukahduttaminen ja pelon hyväksyminen ja sen, että kukaan meistä ei ikinä ole täydellinen ja se on ihan hyvä. Niin se on musta niin kuin sellainen tietyn tyyppinen armollisuus itseä kohtaan.
Kaikki on hyvin, riippumatta siitä, miten kaikki on. Kirja on ilmestynyt. Saku, mahtavaa, että sä pääsit tulemaan.
Kiitos.
On tässä voitu jatkaa tätä vielä monta tuntia.
Erinomainen haastattelu, hyviä kysymyksiä, oli kiva puhua ja kiitos. Hyvää sunnuntaita kaikille.
Kiitos, kun tulit ja siis pelkkää hyvää ja toivottavasti...
Ei pelkkää hyvää, vaan kaikenlaista.
Kai niin.
Kaikenlaista.
Sunnuntai Brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio Play.